interesting.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, pet i po minuta. Dobar dan vam želim i dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin na prvom programu Radio Beograd. Sunčano i prijatno vreme u celoj zemlji. Meteorolozi kažu danas ceo dan će nas obasjavati sunce, a najviša dnevna temperatura od 12 do čak 16 stepeni, neobičajno toplo za ovo doba godine. Vreme je da najavimo i o čemu ćemo govoriti sve do 12 časova. Jedno od pitanja, šta najviše muči srpske preduzetnike i u kakvom okruženju rade? Da li se menja poslovna klima za one koji su se odlučili za privatni biznis? Čućete i intervju sa ambasadorom Kraljevine Norveške, koja spada u jednog od najvećih donatora ovde kod nas. Pitamo i da li je na pomolu državna afera u Francuskoj. Zašto je ponovo aktualizovana priča o Macronovom telohranitelju koji je, uprkos činjenici da se protiv njega vode dve istrage, uspeo da pobegne u Maroko. Govorimo i o galeriji RTS-a i njenom izložbenom prostoru koji je godinama unazad važan deo likovnog života Srbije. Kako stručnjaci ocenjuju, kvalitetom postavke i dužinom trajanja, ona često nadmašuje i najuglednije beogradske galerije. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Thank you.
10 je časova i 10 i pol minuta i kao što sam rekla u najavi, jedna od tema današnjeg prepodnevnog magazina i pitanje šta najviše muči srpske preduzetnike, u kakvom okruženju rade, da li se menja poslovna klima ili kako mnogi vole da kažu poslovni ambijent, ali i o tome kakva je u Srbiji bila konkurencija za prestižnu svetsku nagradu Ernst & Young, koja će biti naravno dodeljena i ove godine. To su neka od pitanja za našu današnju gošću, Milu Dimitrijević iz istoimene kompanije, koja dodeljuje ovo značajno priznanje. Mila, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu i što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala.
Pitanje koje često postavljamo, to je ambijent u kome rade domaće kompanije i šta je to što najviše muči naše preduzetnike?
Pa evo ovako, pre svega da naglasim u stvari koji je background kompanije ispred koje ja dolazim. Mi smo revizorsko-konsultantska kompanija i možda se čini da ovo nije primarna tema za nas, međutim ipak jeste, zato što smo se globalno odlučili da podržimo preduzetništvo i da stavimo fokus, ozbiljan fokus širom sveta u više od 60 zemalja pa i u Srbiji na to šta se dešava i kakva je ekoklima preduzetnička u zemljama koje su između ostalog podržale program IVA i preduzetnih godina, ali o tome ćemo više reći. Samim tim, već 7 godina mi dosta temeljno pratimo šta se dešava u našoj zemlji, u kakvim uslovima posluju naši preduzetnici i kakve su se te, da li, ajde kažem, to ide na bolje ili da li su oni sve uspešniji na tržišnoj utakmici širom sveta, ali i lokalnoj. I iz tog programa se iznedrio još jedan projekat kojim nekako bolje i temeljnije pratimo njihove potrebe i to šta je za najbolje ključno da bi ostali najbolji ili da bi porasli u nešto još veće i značajnije na svetu.
Da li je možda neumesno da vas pitam kakva je razlika između razvijene zapadne zemlje, gde je utemeljeno već kao ozbiljna grana privrede preduzetništvo, i ovde kod nas gde i dalje postoji, čini mi se, pa s razlogom, strah upustiti se u privatni posao?
Pa recimo da bi bio prvi i ključni odgovor da preduzetništvo kao tradicija je dosta kratko u Republici Srbiji. To je, ajde kažem, prvo ograničenje. Znači, mi merimo naše preduzetnike koje maksimalno imaju 30 godina staža poslovanja kao vlasnici svojih preduzeća i lideri svojih kompanija. U tom slučaju mi ih upoređujemo sa kompanijama iz sveta koje nekada, kada pričamo o porodičnim biznisima, ulaze u 7. generaciju preduzetnika koji su i dalje uključeni, ista porodica i tako dalje. Nekad nije ni samo porodica, jednostavno duže tradicija. S te strane gledano možda bi bilo očekivano da mi kažemo naši preduzetnici su neuporedivi. Međutim, nije tako.
I to je dobro, nadam se.
To je odlično. Mi smo to shvatili još pre 7 godina kada smo prvog nacionalnog pobednika Darka Budića odveli u Monte Carlo da predstavlja Republiku Srbiju kao prvi nacionalni pobednik. Shvatili smo naravno da su možda poslovni prihodi neuporedivi. I verovatno će još neko duže vreme biti, jer jednostavno ovo nije toliko veliko tržište, iako su oni ozbiljni igrači u svetu, to nije taj obim poslovanja koji iz jedne ovakve zemlje i republike može da se postigne.
A kvalitet?
Kvalitet je fantastičan. Znači, pre svega su izuzetno inovativni, kompanije su neverovatno napredne. Ono što je deo mindseta našeg društva je da smo izuzetno snalažljivi. To su ljudi koji su preskočili neke prepreke još 90-ih koji su potpuno nepomnjive svetskim preduzetnicima. Znate, mi odemo u Monte Carlo i pričamo o sankcijama, zatvorenim granicama, nemogućnosti uvoza i izvoza. To je nešto što oni ne pojme. Znači, prvo treba sagledati taj moment preduzetničkog duha i njihove snage kada pogledate šta su oni sve prevazišli kao prve korake. A tek onda dolazimo do proizvodnje, do kvaliteta proizvoda, do izvezne moći i tako dalje.
To je ono što, na što možda i možemo zaista da budemo ponosni, a to je, kako ste rekli, snalažljivost koja nam je često, nažalost, bila potrebna, a onda je pokazala i pozitivne rezultate. I sada kada smo kod ambijenta, pratite naše preduzetnike, šta je to što ih muči, a šta je to što se menja. Znamo da smo imali proglašavanje decenije preduzetništva i izradu strategije, sve u cilju da se njima pomogne. To je ono na papiru, šta je u praksi?
Ono što mi primećujemo kada ispitujemo naše kandidate za nagradu i ove preduzetnih godine kroz godine i, ajde da kažem, kompanije, odnosno lidere kompanija koje bi bili idealni da se kandiduju ili nominuju u nekom budućem periodu, što znači da oni vode uspešne, brzorastuće kompanije sa izuzetnim potencijalom za dalji napredak. Znači, to su kompanije na koje smo mi fokusirani u našem istraživanju koje se zove ovaj preduzetnički barometar. Radili smo ga 3 uzastupne godine i nastavit ćemo ovo kao našu tradiciju. Ono što mogu da vam kažem da se neke stvari, nažalost, ponavljaju. Nažalost, u smislu da su nas izuzetno iznenadile, a to je da preko 70% lidera tih kompanija odgovara potvrdno na to da li sami iz sopstvenih sredstava, odnosno kompanijskih sredstava, finansiraju svoje poslovanje. E, to nismo, recimo, očekivali.
Očekivali ste veću pomoć?
Od banaka. Znači, očekivali smo da se više obraćaju bankama kako bi posticali dalje inovacije, ulaganja i razvoj svog poslovanja.
I čemu je problem u tom odnosu banka i preduzetnik?
Pa znate što, treba uzeti i sa rezervom ovo što mi kažemo kao revizorsko-konsultantska, to nije, ne spada u opseg naših usluga, ali ono što, odnosno ne spada u našu ekspertizu, ali ako gledamo ovu ekoklimu sa strane, mislimo da se ipak poboljšava, ali jako sporo. Najveći problem je sa jako malim kompanijama koje su starteri, znači pričamo i o startupima. Startupi generalno imaju prilično nezgodne uslove zato što ne mogu da prosto prilože dovoljno dokumentacije kako bi potvrdili da su oni dobar kandidat za ove vrste investicija.
A banka čuva sebe, naravno.
Pa da. Međutim, postoje ozbiljni iskoraci na bolje. Ono što mogu da primetim i banka koja je nas podržala u našem projektu preduzetne godine jeste ProCredit banka koja je fokusirana na mala i srednje preduzeća. Takvih banaka ima, oni nisu jedina, ali sa nama je, recimo, saradnja sa njima odlična jer se fokusiraju na istu nišu i pokušavaju da otvore puteve ka investicijama, da jednostavno bude lakše. To je, ajde da pričamo vezano za finansiranje biznisa, to je bila prva stvar. Druga stvar koja je izuzetno ograničavajuća i nekako se kristališe u poslednjih 3 godine koliko pratimo, je neadekvatnost kadrova. Znači, mi imamo obrazovan, po rečima preduzetnika, opet onih najboljih i najuspešnijih, kadar koji oni mogu da kolektuju, ajde da tako kažem, ili proberu sa tržišta, nije adekvatan. Što znači da, iako su i visoko obrazovani ili kvalifikovani radnici, vi u njega morate da uložite još nekoliko godina razvoja da bi od njega dobili ono zapravo kakav ste kadar inicijalno tražili.
Zbog čega je to tako? Da li, koje je objašnjenje? Odliv mozgova, pa odliv, naravno, ono što se govori u posljednje vreme i majstorom i majstore uskoro nećemo...
Pa znate šta, mi smo do sad imali gotovo za 7 godina 200 kandidata. Sve smo do sad čuli, obišli smo Srbiju mnogo puta, pa i ove godine. Čujete jedno i drugo. Negde fale inženjeri, negde fale radnici. Nisko kvalifikovani, visoko kvalifikovani prosto radnici koji će sesti za CNC mašinu ili koji će raditi neki manualni posao ili prosto inženjer koji treba da preuzme ozbiljnu kontrolu u proizvodnji ili tako dalje. Različiti su i regioni u Srbiji koji su problematični, prosto dosta se sliva kadra u Beograd. Odlivu mozgova opet nije naše da mi komentarišemo, prosto ne bismo ovdje...
To je više bio moj komentar.
Pa, mislim da sve što ste naveli kada se spoji dovodi do toga da iako mi možda pričamo o nemanju radne snage u našoj zemlji i visokoj stopi nezaposlenosti u nekim segmentima, mi zapravo imamo preduzetnike koji kažu da ne mogu da nađu najadekvatniji kadar. E, to je, i da su jako zabrinuti za budućnost koja sledi. Iskoraka je bilo, Privredna komora Srbije sebi zadala jedan specijalni zadatak, a to je da se fokusira na dualno obrazovanje, i mi znamo da se na tome radi. Mnogi preduzetnici su to i sami sproveli, ako mislite da, da nema inicijative sa njihove strane, tu se recimo varate. Mi smo upoznali razne lidere kompanija koji su odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke i prosto troše negde i svoje vreme i svoju ekspertizu tako što đake ili studente uporedo upoznaju sa strukom kako bi jednog dana kada oni zapravo završe svoje obrazovanje bili kvalitetan kadar. Postoji dosta inicijative koja je izuzetno uspešna, naročito u malim sredinama. Prosto ljudi su rekli, ok, mi znamo, ne možemo da očekujemo sve ni da postigne država, evo mi ćemo ovo uraditi kvalitetno, bar za njihov mali ekosistem.
Koliko se ovo istraživanje u pozitivnom smislu promenilo u odnosu na prethodno? A radite koliko? 7 godina, recimo?
7 godina radimo program IVA i preduzetne godine, 3 poslednje godine radimo preduzetnički barometar, jeste. Kada pogledamo preduzetnički barometar, mogu da vam kažem da se čak statistika značajno popravila u pitanju finansiranja poslovanja, pa tako da sada sa nekih 64% preduzetnika koji kažu da iz samostalnih izvora, iz sopstvenih izvora finansiraju svoje poslovanje, to je značajno bolji rezultat nego prve godine koje smo imali, ali neke stvari se značajno poboljšavaju, a to je njihova recimo fokusiranost na inovacije. To se recimo preslikalo i na našu statistiku ovogodišnjih kandidata, pa recimo postoji stvarno dobra korelacija. Ovako, preduzetnički barometar je još u oktobru mesecu kada je objavljen 2018. godine, tačno kad smo mi započeli konkurs, je podvukao prilično snažno da preduzetnici, 93% preduzetnika ispitanih u našoj studiji, ulaže izuzetno u tehnološke ili procesne inovacije, generalno inoviraju što svoju proizvodnju, što način na koji rade, kako bi bili konkurentniji na tržištu. Nas je to jako prijatno iznenadilo, prosto moguće da smo mi tek sad onako ušli u problematiku i pitali konkretno ovu temu. Recimo, to je bolja statistika nego svetska statistika sa kojom se mi upoređujemo, jer naša kompanija na globalnom nivou sprovodi sličnu studiju, pa samim tim možemo da uporedimo šta se dešava u svetu, šta se dešava u Srbiji. Pa primećujemo da su recimo u svetu pre 2 godine rekli da im ne pada na pamet još uvek da ulažu u veštačku inteligenciju i u primene robotike kako bi bili konkurentni na tržištu, i samo za 1 godinu nakon toga su rekli, ok, u naredne 2 godine veliki deo sredstava ćemo uložiti. Znači, tu je bio mindset i tu je bio pomeren mindset, a mi ovdje vidimo da naši preduzetnici gotovo svi izuzetno već ulažu i ulažu godinama u nas. Tako je. Eto, to je prilično pozitivno, a s druge strane, evo samo da napravim vezu, nikada do ove godine, znači do izbora za preduzetnika godine za 2018. godinu, nismo imali ovoliko mladih kandidata i ovoliko inovativnih kompanija.
Možete li nam reći iz kojih oblasti oni dolaze?
iz potpuno različitih i to je negde kvalitet ovog programa. A, program je takav da ne ograničava preduzetnike iz koje niše će se prijaviti. A, nekako je tradicija bila da se uglavnom prijavljuju ili negde su s naše strane isto primećene proizvodne kompanije. A, međutim, kako se vreme menja i kako primećujemo u IT industriji izuzetne pomake, ove godine smo imali dosta kompanije koje dolaze iz ovog sektora, iz proizvodnje uvek, ali prosto taj neki balans je uvek bio na proizvodnji do sada. Mi sad prvi put imamo da parira usluga.
Mladi počinju da se interesuju yes. za privatni biznis, što je za svaku pohvalu. Nadam se da će tako biti i u narednom periodu. I sad kada smo kod mladih, koliko ste u toku sa idejom da se primene mere oslobađanja od plaćanja poreza kada je reč o mladima koji prvi put
kao
započinju biznis.
Kao mera. Yes. Da, jasno nam je da je ovo, ajde kažem, novi korek koji će svakako biti dobro prihvaćen. To je opet negde naša pretpostavka. Svaka olakšica koja se nudi je dobrodošla, zato što mladi ljudi generalno, opet ovo je sad naša pretpostavka, ako gledamo statistiku jako uspešnih kompanija, ipak za 7 godina mnogo više pričamo sa vlasnicima i liderima kompanija koji su u nekom srednjem dobu, koji su već visoko obrazovani, kojima je ovo prvi poslovni poduhvat. Oni jesu bili tada iznenađenje, ali evo tek sada prvi put vidimo da imamo mlade preduzetnike ispod 30 godina da se kod nas uključuju u program, da već sada mogu da posvedoče o svojim poslovnim rezultatima, znači da istorijsku sliku već imamo i verujem da ljudima koji se odlučuju da ukorače u preduzetništvo, svaki podsticaj je izuzetno značajan. Čini mi se da ono što bi decenija preduzetništva mogla da ponudi, generalno kao fokus, znači za opet institucije koje se bave ovim temama, ovo je tek početak i verujem da će biti dodatnog rada na ovom polju.
Da, zaista su svi pohvalili ovaj korak i što se konačno s ideje prešlo i na realizaciju. Dodela nagrade, čini mi se da se povećao broj ljudi koji su konkurisali, pa kakva je bila konkurencija za ovu nagradu i kakav je profil jednog uspešnog preduzetnika u Srbiji?
Evo ovako, mogu vam reći da ovako prvo nagradu dodeljujemo 21. februara, evo brojimo sitno, sve do tada neće se znati ko je pobednik, to je tradicija našeg programa, naš program je inače globalni program koji sprovodimo i u Republici Srbiji istovetno i nacionalni pobednik koji bude proglašen u četvrtak predstavljaće Srbiju u Monte Carlo na izboru za IVA i svetskog preduzetnika i svake godine smo imali veliku podršku i medijsku od strane RT. Tesla, koja je negde ovo dočara našim građanima. Ova godina se istakla opet po broju mladih, ali i generalno po broju kandidata. Mi imamo 27 kompanija, ispred 27 kompanija stoji 33 sama preduzetnika, jer često imamo i menadžerske timove, ljude koji su zajedno osnovali svoje biznise i nastupaju kao, ajde kažem, kao dvojac ispred uspeha kompanije koje vode. Fantastični su im poslovni rezultati, oni zapošljavaju više od 2000 radnika širom Srbije, dolazi iz 12 gradova i ono što je prilično, ajde kažem, impresivno je da su samo u prethodnoj godini imali 23 milijarde dinara poslovnog prihoda. Ono na što smo mi ponosni uz proteklih 7 godina, što je stvarno bilo gotovo 200 kandidata koji dolaze iz 180 kompanija, da imaju neverovatne poslovne uspehe. Mi ih pratimo iz godine u godinu, tako da negde možemo da pratimo stvarno ozbiljan progres koji su napravili. I samo za poslednju godinu, kada ih pogledamo kumulativno, su ostvarili 156 milijardi dinara poslovnog prihoda. Ovo je ozbiljan uspeh. Generalno ova godina se ističe po tome, a mi pokušavamo svake godine se malo fokusiramo i na žene preduzetnice. Oni nemaju povlašćene uslove, mi nemamo odvojenu nagradu koja nagrađuje žene, baš zato što smatramo da su potpuno jednaki.
I to podržavamo još kad bi i u primanjima i nekim drugim stvarima bili jednaki, ali to je neka druga tema.
Pa nadamo se da je stvarno situacija takva da će u preduzetništvu imati istu šansu. Opet to je tema koja je stvarno problematična svuda u svetu, ne samo kod nas. Ono što primećujemo i što je naša studija pokazala da 30% učesnica i kandidata budu žene. Ono što se za sada pokazalo je da biznisi nisu, ajde kažem, istih gabarita. To je ono čemu se nadamo, da ćemo uskoro imati žene koje stajaju, znači kad gledamo poslovne uspehe i poslovne prihode, koje će biti jednako, ajde kažem, uspešne ili su ostvarile jednaki poslovni uspeh u finansijskom smislu. To su izazovi koji stoje pred nama i dalje se nadamo da ćemo jednu ženu odvesti u Monte Carlo da predstavlja Srbiju, to je neizvesno, ali u svakom slučaju znači svakako nećemo otkriti do same gala večeri ko je nacionalni pobednik.
Tako je za utehu, eto to je problem kad je reč o ženskom preduzetništvu, nije baš, ali tako da kažemo što je reč o problemu koji je prosto raširen u mnogo razvijenim zemljama u svetu. I za sam kraj, ako neko ne zna, evo da mu date priliku i kažete zbog čega je preduzetnicima važna ova nagrada.
Znate što, ova nagrada je izuzetno značajna zato što je potpuno transparentna. Ono što je najvažnija stvar koju smo možda trebali na početku da kažemo, da je ovo prilika za preduzetnike da budu stvarno transparentno ocenjeni i procenjeni, jer se procenjuje između ostalog dalje od njihovih samih poslovnih prihoda, uspeha, bilansa stanja i tako dalje, mi ocenjujemo preduzetnički duh. Odnosno, mi se trudimo da našem nezavisnom žiriju ponudimo što bolje, ajde kažem, profile i što više informacija o samim kandidatima sa kojima uradimo live intervju, na osnovu kojih nezavisni žiri donosi svoju odluku. U nezavisnom žiriju ove godine su takođe preduzetnici. Predsjednik žirija je i ove godine gospodin Darko Budeć, prvi čovjek koji nas i predstavlja u Monte Carlo. I prvi čovjek, ajde kažem, koji je povukao nogu i sa kojim smo ušli u ovu priču. Jako nam je drago što iz godine u godinu postoje ovako veliko interesovanje za prijavu i nadamo se da će to tako nastaviti.
A što je važna nagrada?
Nagrada je važna zato što ona definitivno promoviše najsvetlije primere preduzetništva iz naše zemlje.
I predstavljena je u svetu.
Tako je. A sami preduzetnici koji imaju priliku da sa nama i odu u Monte Carlo, ali ne samo oni, generalno da se povežu sa svim drugim pobednicima sveta, znate to je 60 zemalja, mnogo je kandidata, odlična je prilika za proširenje poslovnih kontakata i generalno za proširenje vizije na globalu šta sve još može da se uradi na toj velikoj tržišnoj utakmici.
Potpuno jasno, a niste nam otkrili, to su neka pravila koja naravno i mi poštujemo, koji je dobitnik ove značajne nagrade za ovu godinu, ali eto, verujemo, s obzirom kakvi su i uslovi i kakva je bila konkurencija i ko su bili članovi žirija, da je reč o pravom preduzetniku, pa mu unapred čestitamo. Hvala najlepše na odvojenom vremenu što ste bili naša gošća, bila je to Mila Dimitrijević iz kompanije Ernst & Young.
Gone and closed the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me and a bottle of wine, gonna hold you tonight.
Well, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fuck the break up. Though I come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break up. Though I come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Gomex, poklon u utorak.
Perfex, 10 komada, 159,99. Kupovinom dva pakovanja. Poklon Sanitar Gel Perfex, 750 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Deset je časova, 39 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda i u narednim minutima govorimo o galeriji RTS-a, njenom izložbenom prostoru koji je godinama unazad važan deo likovnog života Srbije. Mi u našim emisijama iz meseca u mesec najavljujemo izložbe najvažnijih umetnika koji su ostavili trag u srpskoj istoriji. Moj današnji gost je Nikola Mirkov, predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo. Zaista je pravo zadovoljstvo, Nikola, vidjeti vas ponovo u studiju Radio Beograda. Ja ću podsjetiti i naše slušalce da ste bili i verujem, to se nikad ne menja, ostali novinar. Uređivali ste ovdje na našem programu Novosti dana, bili glavni urednik prvog programa, bili generalni direktor u televiziji, bili direktor televizije Beograd, je li tako, pa generalni direktor RTS-a i onda ste kao jedan veliki poznavalac i umetnosti, i književnosti i slikarstva pokrenuli jedan važan projekat, a to je galerija RTS na radiju i to je ono čega želim da se setimo zajedno. Radili ste radioskop emisiju za koju sami kažete da ste se u njoj zapravo trudili da kultura dopre do svakog od nas. Te dve stvari zapravo želim da vežem. Emisiju koju ste radili, koja je bila kultna, i galeriju RTS.
Pa što da kažem, ja sam već u godinama gde je prilično, dakle, kako treba, ne sjećati se svega toga sasvim. Ali cenim da ste, bar kada je reč o povezivanju radioskopa i galerije, na pravom tragu. Kada je reč o radioskopu, bili smo u prilici da to napravimo. Dakle, nismo sami to izborili, nego bili smo u prilici, da sada ne zamaram slušalce, nije se toga mnogo promenilo sa stanovišta položaja radija na tom tržištu, ali pokazalo se da smo uspeli u tom trenutku da osetimo da može to da prođe i onda smo svoje starije, iskusne, sjajne kolege, jer tada je obilovao radio, ne kažem da danas ne obiluje, ali ovo je ono što ja pamtim, sjajnim imenima, počeo od Ljube Simovića, doktora Pavla Zorića, Božidara Božovića, Nade Marinković, to su sve ugledni i književnici i kritičari bili, da uspemo da neki novi ritam koji se rađao tu i taj radio je osvajao neko područje, mi smo to prosto osetili intuitivno, da treba ne radi samo kulturi, nego uopšte o schemi radija, da mora da bude stalno prisutan, da ne sme da postoji traka koja će da spreči da ide nešto važno u tom trenutku i mi smo to iskoristili, njih u izvrsnom smislu naterali da se tome prilagode i svoje sjajne umove i svoje sjajne tekstove i ideje plasirali tu. Uz to smo imali priliku da ono što je tada bilo najmodernije kada je reč o muzici ili večito već, Beatlese, Procol Harum i tako dalje, protkamo time i onda smo uspeli da napravimo tu jednu emisiju koja u to vreme zvučala sasvim moderno, uslovno rečeno. Mislim da i danas bi moglo da prođe. Dalje, bili smo mladi, poletni, poštovali posao, svi mi koji smo tu radili. I onda, eto, da se pohvalim, čitali smo svaku knjigu o kojoj bismo progovorili koju reč. Znači, iako se išlo maltene dnevno i maltene dnevno se te knjige prikazivale, mi bismo pročitali, nas nekoliko koji smo to radili, jeli, i razgovarali. To je kada je reč o tom radioskopu, drago mi je što se toga sećate, ja sam na putu da to zaboravim, ali se uvek ozari malo. Posljednji put sam bio u prilici da govorim,
ja govorim s ove moje strane. I sada da povežemo tu ideju, dakle, da se kultura uopšte približi čoveku, nažalost u ovoj zemlji kultura i u nju se nije nikada mnogo ulagalo, onda je formirana jedna kolonija 70. godina, ako se ne varam, na Zlatiboru. I tu
nije,
su
nije, kasnije je
bilo. 80-ih.
Tako.
80-ih.
Ne mogu sad tačno se sjetiti.
Na Zlatiboru koja je okupljala najznačajnije savremene 90-ih, slikare.
90-ih. Jest. Kolonija je bila ideja i trajala dosta dugo. Iz meni uglavnom nepoznatih razloga to je malo počelo da nestaje, sada više ne postoji, da bi dolazili istaknuti umetnici, tamo imali tretman fini, s obzirom da je to tamo naš objekat, gde su i sedeli smo, raspravljali, razgovarali, kažem i ja, s obzirom da sam uvek gledao da skoknem na dan, dva, i ostavila je dosta traga.
I tu je...
Ostavili su svoje radove i mi smo ukrasili svoje prostorije radiotelevizijske tim slikama i u izvesnom smislu je to i presek, recentni presek onoga što se događa u datom momentu.
I sve to zabeleženo na televizijskim trakama i predstavlja jednu značajnu dokumentaciju, ali nekako stvari počinju, zaustavljaju se i nestaju. I čini mi se da je to bio razlog zašto ste se odlučili negde da iz ideje krenete i u realizaciju, a to je galerija RTS-a, da ne ode u zaborav i da približite nekim novim generacijama naše značajne umetnike.
Svakako, to je kao što se formulisali, s tim što postoji jedna ozbiljna razlika, da ne budemo lažno skromni kada o tome govorimo. Bili smo u prilici da tu galeriju napravimo. Kako? To je bio jedan prostor koji je bio prepun nekih starih stvari, televizija je rasla, tu je bilo neka vrsta magacina, naravno nikom nije moglo da pada na pamet šta sad s tim da se radi, s obzirom da se tu odlagalo to tu, i onda smo to uočili i shvatili da uz nešto malo investiranja može da se napravi prostor, i onda iz ovih razloga koji ste vi sada govorili uspeli da to otvorimo i da ono što je, mislim da je izuzetno važno, obeležje naše kuće, da je to nacionalna institucija, dakle narodna i nacionalna institucija. Narodna jer treba da posluži ovoj svrsi o kojoj ste govorili, a nacionalna jer treba da ukaže da postoji ta osovina jedna kulturna, civilizacijska, koje se mi često, koju često zaboravljamo, kao što znate i u izdavaštvu smo zaboravljene umove također pravili. Dakle, ono što je neki usud naš, s kojim moramo da se suočimo, da zaboravljamo ono što je bilo, a nema budućnosti bez prošlosti. Na kraju krajeva i sadašnjost je već prošlost onoga časa kada se nešto desi. U tom pogledu imali smo sreće nekolicina eminentnih naših kritičara, prijatelja, se latila također tog posla, i onda to više nije bio neki pretrano težak zadatak da se dogovorimo toliko pre što je taj prostor dobijao na značaju. Moram da podsjetim, sticaj okolnosti je bio da tad nije radio Narodni muzej, pa je renoviran muzej naše savremene umetnosti, tako da smo mi tu postali neka oazica koja se gotovo isključivo bavila podsjećanjima. Bilo kada je reč o ljudima koji su pomalo negde sne ruke, a trebalo bi da zauzmu mesto, bilo da su predstavnici solidnih slikara i jedna piramida kulturna je utoliko viša ukoliko je osnov širi. Dakle, oni koji su odlični slikari, ali nigde ih nema, što je i logično, ne može se samo time čovjek baviti. Bilo da je reč o nekome ko se probija, dolazi, dakle, bilo da je reč o nečemu što predstavlja neku naizgled marginu, ali vrlo važan element razvoja naše umetnosti. Tako da smo onda to uspeli i veoma sam zadovoljan, sticaj okolnosti.
Kritičari kažu da je nacionalna galerija, da je tako nazovemo RTS-a, zapravo postala ozbiljna konkurencija velikim galerijama koje postoje decenijama u Beogradu. To mnogo govori.
To je naravno lepo čuti, mada što se mene tiče, ja mislim da konkurencije, kompeticije i takmičarska ne može ni da bude, s obzirom da nikada toga nije dovoljno. Jer istina je da mi zaboravljamo, a poglavito kada je reč o jednoj takvoj umetnosti koja ipak se smatra jeli nekom privilegijom obrazovanih, bogatih, što naravno nije tačno. Tako da, drago mi je što to govorite, očigledno da ste naišli na takve sudove, što mene neobično raduje. Dakle, bilo nam je uslovno rečeno lako, jer tad sam s obzirom na poziciju koju sam imao mogao lako da se dogovorim s ljudima, a onda je samo to naš pothvat dobio na značaju.
Ono što sam pročitala u jednom razgovoru koji ste s kolegom imali, rekli ste zadatak nacionalne televizije nije samo da beleži kulturna zbivanja, nego da ih i sama podstiče i stvara.
Tako
na
je.
Tome ste insistirali, to ste uspeli kroz galeriju RTS-a, no da li se vremena menjaju? Koliko postajemo, očekivalo bi se da postajemo svesniji ovog zadatka?
Pa ja pravo da vam kažem, duboko se nadam. Naravno, teško je da čovjek bude objektivan, pogotovo u godinama kada više nije na poprištu, kada stvari posmatra sa strane, kada počinje svoju jetkost da meri svojim godinama, kada onda počinje da sumnja u to šta misli. Veoma teško je tu sada odrešito, sigurno, pravdoljubivo nešto iskazati do kraja. Međutim, budući da sam vitalista i optimista kao i većina ljudi koji su negde skovani bili u to doba i prolazili sve ove naše mene, ja se nadam da je tako kao što ste rekli. Pritom, hvala vam, vidim da ste se odlično spremili. Spremili ste za razgovor.
To je ona stara škola o kojoj ste govorili.
Neko što sam ja spremno, što sam eventualno radio i uradio. Dakle, ja se duboko nadam jer sam uveren da bez toga mi ne možemo ići dalje u sve probleme sa kojima smo suočeni, koje naravno nije prilika ni da komentarišemo. Jer mi da smo znali ko smo, ne bismo bili ovo što smo. I ne bismo tako zaboravljali i ne bismo morali da prizivamo neke ideale za koje nisam siguran da su oni duboko u nama ukorenjeni i da doista jesu neki plodotvoran koren za koji se možemo uhvatiti. Ja ne bih sada, s obzirom na temu o kojoj govorimo, podsjećao šta smo sve ispozaboravljali. Šta smo sve ispozaboravljali?
A često zaboravljamo i čini mi se da je i ovaj posao na koji ste se fokusirali, možda i nije posao, pre bih rekla entuzijazam, zadovoljstvo i potreba, da se sačuva zapravo od zaborava. Mnoge izložbe koje su bile organizovane su pokazale koliko smo zaboravili na neke naše zaista značajne umetnike koji su nas obeležili.
Pa jeste, naravno, ali to nije samo sa tim u vezi. Ovde smo imali tu privilegiju da smo to mogli da uradimo i naravno nemamo razloga da nešto plutamo u nekom velikom zadovoljstvu, ali drago mi je što se ta ustanova u okviru te naše nacionalne ustanove zadržala, održala i što će i dalje trajati. Uvek će biti potrebe za tim. Ne ulazim naravno sada u meru ukusa, na kraju to je samo neki 6-7 izložava godišnje, prema tome tu teško da može čovjek da pomiri i ono što je bilo i ono što je sada i ono što će biti, ali bitno je da se to obdelava, radi i dalje trudoljubivo i cela jedna ekipica usputno se bavi i time na naše veliko zadovoljstvo.
Ono što želim da vas pitam, nekako mislim da je veoma značajno govoriti o mladim ljudima, a imali ste i, da kažem, mlade umetnike na ovim izložbama. Kakav je njihov položaj i postoji li interesovanje za njihov rad?
Mislite, za njihov rad u našoj sredini? Pa teško je to reći, to će vam pre svega oni reći. Ne verujem da bi se oni mogli nešto pretjerano pohvaliti, jer logično je s obzirom na situaciju u kojoj živimo, jeli, i kada je reč uopšte o zapošljavanju i o privređivanju, da bi mogli da sa nekim ogromnim entuzijazmom i zadovoljstvom govore o sebi. Mi tu imamo jedan malo ambivalentan odnos prema tim mladima, jer prosto ako ti izabereš jednog jedinog u toku godine, to onda znači da si ti izabrao, odnosno mi, nas tamo 7-8, da ne pominjem ko je tamo, Đorđe Kadijević, Nikola Kusovac, Čedomir Vasić, ima nas tu ljudi, Petar Petrović, od ovih ljudi koji su i nešto ozbiljnije mlađa generacija, tako da onda to ispada da si to birano samo to radio, tako da ja ne mogu da verujem i da budem siguran da je taj deo našeg grada plodotvoran. Često smo to u prilici da eto napravimo neki uslovno rečeno ustupak pa odstupimo od ovoga osnovnog što je, a to je da ukazujemo na ono što je bilo, ne bismo li što bolje ukazali na ovo što je sada. I sad ulazimo u novu temu, šta se tu zbiva kada je reč o prezentiranju štafelajskog slikarstva i tako dalje, ali to je neka druga tema. Sve u svemu, ne bih znao da vam odgovorim na to pitanje, bojim se da bi odgovor bio kao i kad je reč o većini mladih ljudi, da ne cvetaju ruže ni tu, ali naravno moramo se nadati, jer ako podignemo i nivo, postoji taj problem, izvinite što sam ovoliko počeo da pričam, samo da ne zaboravim, znam da nam vreme ističe. Dakle, kada je reč o slikarstvu i o slikama, počesto možete čuti, ja to ne razumem, ili to nije moje, eto kako, U suštini to nije tačno, jer onoga časa kada uspete, mi smo vas pitavani u jednoj epskoj priči, retoričkoj da kažem, da stalno tražimo
radije
priču.
Radije slušamo ili pričamo nego što gledamo,
da,
što smo
da,
posmatrači.
I onda u tome što gledamo mi tražimo ovo drugo, što je logično, jer po logici stvari nismo veliki narod, imamo ozbiljne slikare i ozbiljne istorije i to je opet nova tema kako mi to prezentiramo. I onda se čovjek tu malo uplaši. Onoga časa kada on shvati da ta slika ne mora da predstavlja samo ono što se vidi, nego naravno i ono što se osjeća, pa može da bude slika sa naslovom strast ili imaginacija ili poplava ili ne znam šta, onda on prelazi taj Rubikon i onda može da shvati da ne mora on ništa to preterano da zna. Naravno, preporučljivo je da gleda što više i da zna i da može da to, ali to ide naknadno. Prema tome, ja sam uveren da u tom pogledu otvaranje ove naše vrata, naše kuće, ona su otvorena. Nekada su balvanima razbijana, sećate se, sad su otvorena ta vrata. Narod može da svrati, da uđe, da vidi i dolazi, mislim da jeste ozbiljan korak ka tom unapređivanju publike.
Neka treba posmatrati, mnogo ćemo više saznati nego čak i slušati, ali meni je zaista bilo zadovoljstvo da vas čujem, da vas ponovo vidim u ovom studiju i pre svega hvala što ste ovoliko napora zajedno sa vašim kolegama i prijateljima uložili na razvoj i popularnost galerije RTS.
Hvala vam, vidimo se drugom. Nije to je napor, to je i zadovoljstvo i osjećanje neke potrebe da nešto doprineseš ovome.
Vidi se, hvala. Bio je to Nikola Mirkov, predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo.
I'm not afraid to
11 je časova i 9 minuta, sunčano i prijatno lepo vreme u celoj zemlji, takav će biti i ceo dan, kažu meteorolozi, a najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. Vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Srbija i Norveška su prijateljske zemlje i dobri ekonomski partneri i u budući ćemo pružati punu podršku Srbiji na njenom putu ka evropskim integracijama i reformskim procesima, to kaže u intervju za prvi program Radio Beograda ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjernstad sa kojim je razgovarala Jelena Vidić i to je tema i priča koju slušamo u narednim minutima. Ostanite uz nas.
Vaša ekscelencija, najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda. Nedavno ste sa predsjednikom Vučićem u Aleksincu predstavili projekat Norveška za Srbiju vredan više od 4 miliona evra, a u okviru kojeg se pruža pomoć 91. lokalnoj samoupravi u Srbiji, a radi se o najnerazvijenijim opštinama i područjima Srbije. Šta je zapravo cilj tog projekta?
Norveška pruža pomoć Srbiji više od 25 godina i za to vreme Srbija je ostvarila izuzetan napredak koji je naročito vidljiv u većim gradovima, ali deo Srbije ostao je nerazvijen i naš cilj je pomoć upravo tim sredinama koje su ostale van fokusa. Cilj nam je pre svega da pomognemo otvaranje radnih mesta.
Pomažete u raznim oblastima. Evo recimo dajte pomoći za unapređenje usluga socijalne zaštite u Srbiji. Norveška je jedna od zemalja kao primer dobro razvijenog sistema socijalne zaštite. Koliko se vaše primeri usvajaju u Srbiji?
Nemam tačne podatke o pomoći u oblasti socijalne zaštite, ali za nas je veliki kompliment da nam se često obraćaju ministri u vladi Srbije koji su čuli za pojedina rešenja u Norveškoj i žele ne bukvalno da ih prekopiraju jer su često preskupa ili neprimenjiva, već da im pomognemo da nađu slična rešenja.
Adapting them and actually being inspired by them.
Što znači da ste nekad, da dajete jednu vrstu inspiracije državnim organima u Srbiji kako da urede ovu državu?
I have the impression that we are...
Imam utisak da smo model. Nasuprot uvreženom mišljenju, Srbija i Norveška su u brojnim aspektima slične. Naprimjer, i kod nas su gradovi razvijeniji od ruralnih sredina, zbog čega mi akcenat stavljamo na takozvanu regionalnu politiku. Dakle, često se suočavamo sa sličnim problemima. Postoji razlika u prihodima, naravno, ali zapravo i mi u Norveškoj bi imali šta da naučimo od Srbije, njenih grešaka, ali ipak se najbolje uči na sopstvenim greškama.
Vrlo je zanimljivo čuti da se mogu porediti problemi u Norveškoj i Srbiji, s obzirom koliko su razlike u stepenu razvoja dve zemlje. Ali možda je i to jedan od razloga što je vaša vlada potvrdila da će ove godine finansijska pomoć Srbiji biti udvostručena u odnosu na prošlu godinu sa 13, više od 6 miliona evra. To je zaista izdašno davanje. Da li su već definisani projekti koji će biti finansirani?
We haven't actually made the full decision for this year yet.
Zapravo još nije doneta konačna odluka za ovu godinu, ali u suštini nam u fokusu ostaju siromašne opštine, smanjenje broja nezaposlenih i pomoć lokalnim vlastima u pružanju socijalne pomoći. Takođe, pomažemo unapređenju ukupnog sistema socijalne zaštite u Srbiji. Obraćamo pažnju na zaštitu životne sredine. Uočavamo problem sa odlaganjem otpada. Srbiji je potrebna pomoć u digitalizaciji zemlje. Impresionirani smo odlučnošću vlade Srbije, ali mislimo da se mora mnogo više pažnje pokloniti bezbednosti interneta jer smo sve češće svedoci sajber napada i drugih vrsta zloupotreba. I zato nudimo pomoć Srbiji u toj oblasti.
Upravo u jednom od prioriteta vlade Srbije, još jedan dokaz dobronamernosti vaše vlade. Hvala vam tome. Norveška je, kao što ste rekli, od 2000. godine Srbiji dodelila, donirala više od 250 miliona bespovratnih pomoći u raznim formama donacija i raznih projekata. Da li ste vi zadovoljni kako se ta sredstva troše?
Yes, actually, I think most of the money, actually what we know about has been...
Da, naime, u velikoj meri, koliko smo mi upoznati. Znate, i mi smo pravili greške u izboru partnera i definisanju prioriteta. Srbija je zapravo dobar primer kako se zajedno uči. Kada je Norveška previše od 25 godina počela da daje donacije, bilo je mnogo više problema zbog tadašnje političke situacije, ali u poslednje tri godine smo veoma zadovoljni rezultatima saradnje, kako sa vladom, tako i sa nevladinim sektorom.
Both with government and with the NGOs.
Ne samo što je došla velikodušna pomoć u vidu donacije, iz Norveške je došla i do sada najveća pojedinačna investicija, to je Telenorova investicija od 1,5 milijarde evra kada je kupljen lokalni mobilni operater. Kako su norveški investitori i kompanije koje rade u Srbiji zadovoljni uslovima rada? Šta kažu, da li je vredelo investirati u Srbiju?
Well, generally they are very satisfied.
Generalno su veoma zadovoljni, imajući u vidu da tržište nije veliko. Mislim da je veliki kompliment Srbiji da je Telenor dao veću ponudu od očekivane. Znači da je ovo tržište ocenjeno kao interesantno. Imamo konstantno interesovanje norveških investitora za ulaganje u Srbiju. Posebno su zadovoljni elektro i mašinskim inženjerima, koji su vrlo kvalifikovani, a značajno jeftiniji nego njihove norveške kolege. Postoji rastući interes i veliki potencijal u privredi, gde još nije bilo norveških investicija. Jedan od problema je da, iako su sprovedene reforme, one još nisu dostigle željeni nivo. Zbog toga brojne norveške kompanije još uvek čekaju, zapravo, da Srbija uđe u Evropsku uniju ili makar da se još više približi standardima Unije. Figurativno, oni sede na ogradi i čekaju da uđu na teren. Kada je reč o visoko razvijenim tehnologijama, problem je slaba zaštita, što sam već pomenuo. Interesovanje svakako postoji, tako da će daljim reformama Srbija sigurno privući nove norveške investitore.
Predsednik Vučić nazvao je Norvešku iskrenim prijateljem Srbije kada ste nedavno zajedno bili u Aleksincu, dok vi u javnim nastupima često podsjećate da odnose Srbije i Norveške stežu u još duboku prošlost. Podsjetili ste čak i na vreme krstaških ratova, ali i novija istorija pamti učešće norveških dobrovoljaca u ratovima u Srbiji, ali i pomoć jugoslovenskim internircima u tokom Drugog svetskog rata u okupiranoj Norveškoj. Kako vi ocenjujete političke odnose naših dve zemlje?
It's very good.
Odnosi su veoma dobri, ne slažemo se u svemu, ali vrlo dobro debatujemo o svim pitanjima. Može se reći da se u mnogo čemu slažemo, samo se izražavamo drugačije. Naše zemlje spadaju u grupu malih i srednje velikih evropskih zemalja. Istorija nam je različita, ali ima mnogo sličnosti. Obe zemlje bile su pod vlašću velikih sila i obe su doživele veliki procvat u prethodnom veku. Iako imamo razvijene i druge grane privrede, i Norveška i Srbija su dominantno poljoprivredne zemlje. Imamo impresivnu frekvenciju poseta na visokom nivou, ali pored toga imamo možda i teško objašnjivu bliskost dva naroda koja seže u prošlost u vreme dolaska norveških dobrovoljaca u Srbiju.
I zanimljivo da ovo što je počelo s obzirom i na udaljenost naših dveju zemalja. Mi smo na dva kraja kontinenta.
Znam da je Drugi svetski rat bio veoma važan, ali prvi samit, kako se to sad zove, odigrao se još 1111. kada je norveški kralj u jednom od krstaških pohoda prošao kroz Srbiju i sreo se sa tadašnjim suverenom. Poslednjih godina imamo intenzivnu razmenu poseta na visokom nivou. Prošle godine dve premijerke razmenile su posete Beogradu i Oslu, a i ove godine će neko od norveških zvaničnika posetiti Srbiju. Još nije odlučeno ko, pošto je vlada u Oslu u procesu rekonstrukcije.
I nastavit će se dijalog na najvišem nivou.
Absolutely.
Vaša zemlja je u januar od Grčke preuzela dužnost kontaktne ambasade NATO u Beogradu i tom prilikom izrazili ste nadu da će saradnja Srbije i NATO dalje jačati. Prvi čovjek NATO, aktualni generalni sekretar i vaš bivši premijer i čovjek koji dobro poznaje Srbiju, Jens Stoltenberg, pa ću s obzirom na aktualne dešavanje u regionu vas zamoliti da prokomentarišete a to je namera Kosova da počne proces formiranja vojske Kosova, iako dijalog sa Beogradom još uvek traje i do rešenja se još nije došlo.
NATO has expressed its point of view pretty clear that
NATO je izneo jasan stav da ne podržava način na koji se pristupilo početku formiranja vojske Kosova i tražio da tom procesu prethodi period konsultacija, ali se to nije dogodilo. Norveška ima isti stav kao i NATO. Znate, jedno je pitanje da li je to zakonito, a drugo da li je pametno. Iako je načinjen tek prvi korak i to će trajati makar jednu deceniju, ovo svakako ne pomaže proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Ako će možda i formiranje vojske Kosova trajati dugo i načinjen je samo prvi korak, nešto se već desilo, traje već mesecima, to su takse koje Priština uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini na uvoz robe iz te dve zemlje, koje su verovatno u istoriji bila ekonomskih odnosa nezapamćene, 100% taksi uvesti na robu nije baš uobičajeno. Očigledna prepreka nastavku dijaloga. Koji je stav zvaničnog osla u vezi sa taksama, a vidimo da se Priština opire i najuticajnijim zapadnim zemljama da povuče te takse.
They have to abolish this,
Takse se moraju ukinuti što pre, nisu smele uopšte ni da budu nametnute. Iako vidimo snažan otpor Prištine, oni će morati da odustanu od taksi, jer nemaju podršku praktično ni od koga. Time su se samo izolovali i kaznili sebe više nego bilo koga drugog.
It's actually punishing themselves much more than anyone else.
Sve ovo što smo naveli u posljednje dva pitanja su ozbiljne prepreke, kako to zvanični Beograd vidi, nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Zvaničan stav Norveške, koja nije članica Evropske unije, ali podržava evrointegracije Srbije, je da želite da se taj dijalog završi nekim kompromisnim rješenjem koji bi doneo stabilizaciju i mir u region. Šta konkretno Oslo smatra poželjnim rješenjem dijaloga, s obzirom da je Norveška priznala nezavisnost Kosova?
Well, I think the most important thing is to actually find the
Mislim da je najvažnije naći održivo rešenje koje će zadovoljiti oba naroda i omogućiti im da žive u miru i da se razvijaju. Mi pričamo o političkim aspektima, ali cenu, pre svega ekonomsku, plaćaju ljudi na obe strane. Mi ćemo podržati rešenje oko kojeg se dogovore dve strane. Dakle, mi se nadamo sveobuhvatnom rešenju. Nije bitno kako će biti nazvan, već da zadovolji obe strane i omogući im dobre odnose. U ovakvim pregovorima obično se sva pažnja usmeri na simbole i visokopolitičke izraze, dok je mnogo važnije uzeti u obzir kako se to odražava na obične ljude, jer rešenja treba da prihvate ne samo političari, već i obični ljudi.
In the end, we actually have to accept a new solution, not only the politicians.
Bez obzira koliko su životi običnih ljudi uvek moraju biti u centru pažnje političara koji ih predvode, svako rešenje ima na kraju jednu svoju grand finale. Da li očekujete da će ovaj slučaj, problem koji im opterećuje ceo region, završiti na nekoj međunarodnoj konferenciji, kako se recimo naslučuje poslednjih meseci?
I don't think so. I was actually
Ne očekujem. Znate, bio sam deo OEBS-ove delegacije na pregovorima u Rambujeu. Uverio sam se da međunarodne konferencije nisu uvek efikasne. Mislim da je jedino realno da Beograd i Priština nastave dijalog u Briselu pod okriljem Evropske unije, pošto obe zemlje žele da postanu članice unije. To definiše put koji treba da pređu i uslove koje treba da ispune kako bi postigle sporazum o normalizaciji odnosa. Ne verujem da bi uključivanje više učesnika to olakšalo. Verujem da bi zapravo samo dodatno zakomplikovalo. Ne kažem da se neće dogoditi, ali verujem da to ne bi olakšalo stvari i nisam uveren ni da bi Kosovo ili Srbija to zaista želeli, bez obzira na izjave koje daju.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Hvala vam što ste podsjetili na dugo prijateljstvo i bliske odnose dve države i dva naroda.
Thank you very much.
Da, čuli ste intervju za prvi program Radio Beograda koji je dao ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjernstad, sa kojim je razgovarala moja koleginica Jelena Vidić. 11:23. Slušate naš prepodnevni magazin. Da vas podsjetim, meteorolozi kažu tokom celog dana sunčano, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni, neobičajeno je toplo za ovo doba godine. Verujem da većini prija ova promena vremena, do doduše ima i hroničnih bolesnika kojima ona nije dobro došla, ali savet lekara, kao što znate, je da se pridržavaju svoje stalne terapije. Ostanite uz nas, želim vam dobar dan.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, poklon u utorak.
Perfex, 10 komada, 159,99. Kupovinom dva pakovanja. Poklon Sanitar Gel Perfex, 750 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Jer sve promeniti neće. Jer sve promeniti neće.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da priđem sa životinjom? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Bez zaštite, 47. Međunarodni filmski festival, Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Prvi program Radio Beograda.
Shine, oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.
11 je časova 36 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima tražimo odgovor na pitanje da li je možda na pomolu državna afera u Francuskoj. Zašto je ponovo aktualizovana priča o Macronovom telohranitelju koji je uprkos činjenici da se protiv njega vode dve istrage uspeo da pobegne u Maroko. Moja koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, u ovom trenutku je na našoj telefonskoj liniji. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Izgleda da se strasti u Francuskoj ne stišavaju, ne samo kad je reč o žutim prslucima, već i o ovoj aferi koju si ti zapravo, ovoj priči koju si ti nazvala u početku svojevrsnim vodviljom.
Jeste, to jeste vodvilja, ali u isto vreme sada je sasvim jasno, nije reč o tome da je na pomolu državna afera, nego državna afera to jeste. Znači afera sa Benanom koji je bio telohranitelj predsjednika Macrona. Mi smo tome izveštavali još tamo u julu kada je ta afera izbila, ali samo da kažem da ono što je najbolje među navodnicama u celoj ovoj priči, to je, ti si rekla da Benalla je uprko svemu, uprko svome što se nalazi pod istragama i tako dalje, mogao da pobegne u Maroko. Ne, on uopšte nije pobegao. On je jednostavno otišao i vratio se bez ikakvog problema i evo danas će se naći pred istražnim sudijom zbog prvog poglavlja cele ove afere. Da pođemo od kraja, predlažem ti. Dakle, o tome da je ova afera, koja je poznata pod imenom Benalla, znači ušla u svoju, tako da kažem, rusku fazu. Postala je ruska afera. Kako? Tako što je otkriveno da preko dokumenata i preko snimaka zvučnih kojih se domogao portal francuski koji se zove Mediapart i koji ih je, dakle, objavio, ispostavilo se, dakle, da je Benalla u vreme kada je bio zaposlen u Jelisejskoj palati, u vreme kada je bio, dakle, uz predsjednika neposredno i kada je bio, tako reći, i u njegovoj spavaćoj sobi, zato što se zna da je Benalla, o tome postoje podaci, fotografije, intervjui, u vreme kada je sve to izgledalo naivno, imao je i ključeve od privatne kuće, bračnog para Macron, gde je on dolazio, imao je puno poverenje, pratio ih i na službena i na privatna putovanja svuda gde su sekretari. I dakle, taj čovjek je u vreme kada je bio zaposlen u Jelisejskoj palati i bio zaklet na čuvanje državne tajne, rukovodio sklapanjem ugovora sa ruskim oligarhom koji se zove Iskander Muhamedov i koji je navodno, tako navodi Mediapart, blizak predsjedniku Putinu i kriminalnim krugovima. E sad, portal Mediapart otkriva da je nakon što je dobio otkaz u Jelisejskoj palati, Benalla prošlog decembra, on je dobio otkaz u julu prošle godine, prošlog decembra sklopio ugovor sa još jednim ruskim oligarhom, Farhadom Ahmedovim, i ukupna vrednost ovih ugovora iznosi oko 2,2 miliona evra, a jedan deo sume Benalla je uplaćen na njegov račun u Maroku. E sad, to nije sve. Jer, šta se, ispostavilo posle ovih objavljivanja zvučnih snimaka. Šta čujemo o tim zvučnim snimcima? To su razgovori između Benale i njegovog prijatelja Mesana Kraza, koji je takođe bio u Jelisejskoj palati. Taj razgovor je vođen krajem jula, kada je Benala upravo dobio otkaz u Jelisejskoj palati, i dakle snimak otkriva šta, da je, pored toga što je dakle sklapali su ugovore sa ruskim oligarcima, pored toga što je Benala, pazite ovo sad, posredovao da oligarh dobije boravišnu vizu u Francuskoj, ispostavilo se da dvojica, dakle Vincent Kraz, koji je zapravo rukovodio obezbeđenjem Macronove stranke Republika u pokretu, je imao svoju firmu za obezbeđenje koja se zvala Mar. Dakle, to je sad Vincent Kraz, to je prijatelj Benali. I oni razgovaraju, pošto sad cela afera je provaljena, kako je provaljena cela afera? Pa tako što su oni, što se otkrilo da su njih dvojica, Kraz i Benala, na dobrovoljne osnovi, stvarno izgleda iz neke perverzne zabave, išli da tuku demonstrante na ulicama Pariza, noseći trake policija, naročito Benala, koji to je kao lažno predstavljanje, na to nije imao pravo, on nije policajac. I tako je afera otkrivena.
Ali Nataša, samo jednu stvar da podsjetimo, ti si o tome govorila, to je da je Benala izdavao i naređenja žandarmerijskim pukovnicima i da je sam postao potpukovnik u rezervi sa samo 26 godina, i tvoja konstatacija na osnovu kompletne situacije koju pratiš je da niko ne zna kako i zašto. Da li se to odnosi i na samog Makrona? Mislim ovo, ne zna se kako i zašto.
Apsolutno, apsolutno. Ne znam koliko slušao si, nadam se da mogu da me prate, ovo je stvarno jedan zapetljani vodbilj, ali kažem u isto vreme, manje je to smešno, to je državna afera. Naime, kada je objavljen video snimak 5. maja, i sad smo se vratili na početak afere, na kome se vidi da Benala sa jednom kacigom na glavi, na prvi pogled neprepoznatljiv, zajedno s njegovim prijateljem Krazom, prebija jedan mladi par, mladiće i devojku, koji nisu nikakvi ni anarhisti ni teroristi, ni slučajno su se zatekli na licu mesta gde su bile demonstracije, i oni su nasrnuli na njih zato što je devojka bacila jedan vodu iz bokala na policiju. Mislim, sve je zaista smešno, ti ljudi su sad i oslobođeni, optužuje taj mladi par, ali to je otvorilo aferu, jer mesec i po dana kasnije, odjednom, mesec i po dana, ne odmah, u Mondu se pojavljuje identifikacija čoveka koji besomučno tuče mladića, a zatim vuče i devojku po zemlji, i Mondo objavljuje da je to Benala, niko drugi, do predsednikom telohranitelj. I sad afera se otvara, i ono što je najgore u celoj toj priči, Senat organizuje saslušanje, dakle istragu administrativnu, parlament takođe brzo će zatvoriti na pritisak, jer Macron ima većinu, Macronova stranka ima većinu u parlamentu, ali Senat neće, jer Macron nema većinu, Macronova stranka u Senatu. I dakle, tu vidimo da svi koji su bili saslušani davali su najneverovatnije izjave, od ministra unutrašnjih poslova do prefekta. Ispostavilo se da nisu govorili istinu, a govorili su pod zakletom. I vidjet ćemo dakle i te neverovatne stvari, da je Benala bio, pazite, žandarmerijski potpukovnik, to je vojna formacija u rezervi. Dalje vidjet ćemo ono što je suština priče, što se odmah izoštrilo, a to je da je postojalo rivalstvo između privatnog obezbeđenja, jer faktički Benala i cela ta njegova ekipa su dovedeni iz privatne firme za obezbeđenje, koja je radila za Macrona u vreme predsjedničke kampanje. Ali on je uradio nešto što niko nije uradio pre njega. On je tu celu ekipu preveo u Jelisejsku palatu kada je postao predsednik. I ti su ljudi došli u rivalski odnos sa onima koji po ustavu treba da se brinu o bezbednosti predsednika. To je policija, to je žandarmerija, to su obaveštene službe. Očigledno da je jedan unutrašnji rat u pitanju, koji još uvek traje, i očigledno je da su iz tih rivalskih privatizacije, rivalskih izvora, možda žandarmerijskih, možda mi ne možemo to da znamo. Za sada se pojavila informacija koja štampa mogla da objavi, i tako se otvorila afera Benala. Ono što je sada kao nastavak, kažem, u ovoj ruskoj fazi se ispostavilo, to je stvarno prosto neverovatno, a to je da u trenutku kad se afera otvorila, kad je Benala video da će se verovatno sad to dalje otvarati, otkriće se da je on poslovao sa oligarcima dok je bio uz predsjednika i tako dalje, ispostavio se da je on imao jednog od posrednika u poslovima sa oligarcima. I taj jedan od posljednika se zove Šokri Bakri. Ima 34 godine, podoficir, pripadnih vazduhoplovne jedinice za specijalne akcije. Ono što je najeksplozivnije ovdje, to je detalj koji kaže da taj Šokri Bakri, dakle, koji je bio posrednik u poslovima sa ruskim oligarcima, je nevenčani muž Marie Elodie Poitou, pazite, policijskog oficira u rangu pukovnika i šefice obezbeđenja predsjednika vlade Francuske Eduara Filipa. E sad, stvarno da li ima dalje, jer ovdje šta vidimo? Vidimo zapravo da su Rusi, Rusi, kad kažemo Rusi, to mnogo znači, ali potencijalno možemo da zamislimo, i to apsolutno nije naivno, da su i ruske obaveštene službe preko svih ovih ljudi mogli da imaju uvid, dakle, kao na tacni u sve što se događa u neposrednoj okolini predsjednika Republike i predsjednika vlade. Epicentar ovog potresa je, kao što sam rekla, još u julu prošle godine, to je očigledno. On nije Bernalako i avanturista, pa je to neki roman tako koji se dešava. Ne. Epicentar ovog potresa je u Jelisejskoj palati.
I kako se sve to dogodilo, Nataša, Francuzima? Ili neki postavljaju pitanje kako se Macron dogodio tom velikom narodu? Smatra se da se moglo predvideti šta će se sve događati s obzirom da je on bio predstavnik pre svega krupnog kapitala. Da li su oni imali izbora?
Da, znate šta, baš ovoliko, kad smo izveštavali, sećam se, 2017. godine, kad je Macron pobedio.
I kada si ti predvidela zaista šta će se zapravo događati, i evo, sada smo svedoci toga.
Mogu se predvideti da će Francuska ući u jednu krizu, zbog toga što su izbori, iako su bili po zakonu, iako su bili demokratski izbori, su bili jedna zamka za narod. Jer je sve nekako tako napravljeno, da ne ulazimo sad u detalje, da se na kraju, u drugom krugu, odlučujućem krugu izbora za predsjednika, su se našli kandidat krajnje desnice, partije koja se zvala tada Nacionalni front, i ti su osnivači neonacisti, da se razumemo. Ne neonacisti, ti su osnivači ljudi koji su bili pripadnici kolaboracionističkih formacija u Francuskoj. Znači, to je jasno šta je Nacionalni front. Tu nema nikakve dileme. Za sve one koji nešto zamišljaju, apsolutno nisu u pravu, treba vidjeti ko je osnovao tu partiju. Dakle, s jedne strane je bila Marine Le Pen, koja je lider Nacionalnog fronta, i s druge strane bio bilo ko. Znate, da je bio Mickey Mouse, on bi postao predsjednik.
Znači, glasalo se zapravo protiv desničara, a ne za Macrona.
I sad vi vidite, da, i kad se svi ti procenti pogledaju, vidite da je samo 15% faktički glasača glasalo za program Macrona. Čak i u drugom krugu, ostali svi su glasali protiv Marine Le Pen. I to je jedna vrlo nezdrava osnova bila da bi se bilo šta uradilo. Drugo, sasvim je bilo jasno da je Macron kandidat banaka i krupne industrije i da je došao da privatizuje državu. Sad bismo mogli da napravimo još jednu emisiju o tome, ali ova emisija nije o tome, ali njegov je zadatak da privatizuje državu i mnoge će se afere verovatno otvoriti, kao što sad tek imamo otvaranje afere, recimo zašto je Sarkozy bombardovao Libiju i zašto je uzeo milione pre nego što je organizovano ubistvo libijskog predsjednika, prethodno su uzeti milioni za finansiranje Sarkozijeve kampanje. Ispostavljaju se da to nisu bile glasine i proces je sada potvrđen, imaće Sarkozy proces. Pravda je vrlo spora, ali postoji u Francuskoj, i evo, moramo da kažemo i da ova afera Benalla, i ona je sada pred sudom, ali šta će se još otvoriti? Čak i oni koji su imali ono mišljenje, onu analizu koju sam ja imala na kraju predsjedničkih izbora, kada je Macron izabran, nisu mogli da se prosto, da kažem, da zamisle ovako groteskni nastavak njegovog mandata. Mi uopšte ne znamo kako će onda završi svoj mandat. Tim pre, znate, što od samog početka Macron je branio Benallu. Sad se ispostavilo, kad su se uporedili datume, on je izašao pred medije, Macron, da bi rekao, ako hoćete da nađete krivca, ja sam kriv, dođite po mene. Sad mu to žuti prsoci ponavljaju. Ali on već sve vreme branio. A ovaj je u to isto vreme, datumi pokazuju čak istih datuma kad ovaj daje neki intervju toj toj radio stanici, ovaj Benalla je imao sastanke sa ruskim oligarcima, postoje fotografije gde on sa predsednikom ruskih oligarka u Francuskoj igra bilijar i tako dalje. Kažem, prosto jedna neverovatna afera i ako dozvoliš samo da završim, kada se sve ovo sakupi, dodaju se socijalni protesti koje vidimo od polovine novembra, doda se činjenica da je vlast objavljivala lažne podatke učesniku broja tih protesta, da ih je namerno umanjivala i sada to novinari iz redakcija koje su bile promakronomske, to su privatne redakcije, orijentisane, sada su to javno priznali. Zatim imamo znači socijalne proteste, širenje nasilja, radikalizaciju na svim strana, antisemitizam, anti-islam, imate radikalizaciju na svim strana, jedna vrlo teška klima i postavlja se pitanje sada kako će Macron uopšte da dođe do kraja svog predsjedničkog mandata koji završava tek 2022. godine. Ali postavlja se i pitanje onih ambicioznih evropskih planova, o reformama, o nemačkom...
I upravo sam to htela da te pitam. Imamo Brexit, imamo ovakvu situaciju u Francuskoj gde, kako konstatuješ u jednom svom tekstu, politička scena u Francuskoj gde se ne zna ko pije, ko plaća, pa izgleda da to ne važi samo za Francusku, da se ne zna ko pije, ko plaća, nego da se taj trend širi zapravo na celu Evropu.
A trend se širi na celu Evropu, stvarno najavljujemo to, zapravo mogli smo da konstatujemo, mislim već negde pre tri godine smo to konstatovali, da je počela jedna desna revolucija u Evropi. I to sad vidimo, će se još izoštriti u oči ovih evropskih izbora, to su izbori, podsećam, za mesta u Evropskom parlamentu. I mislim, sve je zaista prekrila gusta magla izvesnosti. Kancelar Merkel je faktički odlazeća, ne znam se da li će završiti svoj mandat do 2021. godine. On govori se o savezu Nemačka-Francuska, taj savez, sve to je jedna velika teorija, jer to apsolutno ne može da funkcioniše sa jednim ovako raslabljenim predsjednikom koji nema, ne da nema nikakvog ugleda, nego pogledajte samo ovu aferu što sam vam ispričala, pa čak ne znam da li da se smeje ili da plače, kako se to kaže, narodni jezik.
Naravno, Nataša, i za kraj još jedno pitanje. Sve što se dešava ako ne objave mediji, to kao da se i nije dogodilo. Šta bi mogla da kažeš o slobodi medija u Francuskoj? Spomenula si u jednom trenutku promakronove, zna se, i one koji to nisu. Ali o slobodi izveštavanja, o svemu što se u Francuskoj dešava.
Da, to je tema koju otkad su počeli protesti žutih prsuka, koji su u svojoj suštini bili i ostali socijalni protesti. I vidimo zaista šta se dešava. Naročito privatni mediji su zaista bili glasnogovornici Macronove politike. Prenosili od samog početka da je tu reč o nacistima, da je tu reč o, ne znam, nija, krajnje desnice, tako da bi se posle ispostavilo, gde novinari, neki kojima se probudi njihova lična savest, jednostavno priznaju, pa evo pre neki dan, kažem, novinar izašao i rekao, slušajte, ja pokrivam policiju, to je moj sektor. Mi smo prenosili podatke, ali mi smo znali da podaci koje daje policija nisu istiniti i mi smo to prećutkivali. I to je veliki problem sada u Francuskoj. Ja ne mogu da kažem da postoji teror nad medijima, znate, ali postoji jedna logika vlasništva. I to je ono što je problem neoliberalne ekonomije. Gde vi zagovarate privatizaciju apsolutno svega, gde vi zagovarate privatizaciju na račun javnog interesa. A javni interes je šta? Objektivna informacija. To je javni interes. Objektivna i korisna informacija također. E sad, ako je informacija, onda je i korisna. Sad, to je neki pleonazam. I sad, šta se događa? Kad vi imate do dve trećine elektronskih medija u rukama milijardera, koji žele da imaju dobre odnose sa vlašću, pre svega sa Macronom, koji je njihov čovjek, onda vi imate izveštavanje koje nije objektivno. I to čak stvar nije stvarna ideologija, to je stvar financijskog interesa.
Tako sve da, je jasno.
Da, sve je jasno. To je jedna vrlo, vrlo komplikovana tema, ali kad se neoliberalizam, recimo Macron u ovoj celoj sada evropskoj situaciji, Macron kaže ja sam na čelu progresista, kao protiv onih zlih, a ti zli to su ovi svi krajnja desnica, oni su svi u istom košu. Međutim, to jednostavno ne stoji. Mislim, za ovu krajnju desnicu može se reći i da stoji. Znači, krajnja desnica, to je ono što Francuzi kažu, znači, mene njihova izreka, više volim pravu protuvu nego lažnog sveštenika.
Da, i ovim možemo zaista i zaključiti, ili što bi ljudi rekli, sajla nikad ne sme biti prenategnuta, ako je prenategnuta, onda brzo i pukne.
Tako je, Dijana.
Najljepše ti hvala na ovom razgovoru u našoj rubrici Utorkom, Pogled u svet. Danas je to bio Pogled u Francusku iz ugla moje koleginice Nataše Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura. 11:55 i polako ali sigurno stigli smo do kraja prva dva sata naše emisije, u kojoj su sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilo, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za tačno 5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, i onda u trećem satu našeg magazina pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.